Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Egipatskog parlamenta, gost Beograda. Egipat, iskreni prijatelj Srbije i srpskog naroda, potrebno ojačati ekonomske odnose, ocenio predsjednik Vučić. Još nije sve razjašnjeno kada je reč o egipatskom priznanju Kosova, jer ne postoji ni jedna pisana odluka o tome, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. U Turskoj posle dve godine ukinuto vanredno stanje uvedeno nakon pokušaja državnog udara. MMF odobrio Srbiji novi savjetodavni program saradnje za period od 30 meseci. Danas revanš mečevi prvog kola kvalifikacije za fudbalsku ligu Evrope. Sutra na zapadu i severozapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, najviša temperatura 29 stepeni. Predsjednik predstavničkog doma Arapske republike Egipat Ali Abdel Al-Ahmed boravi u Srbiji povodom obeležavanja 110 godina diplomatskih odnosa dve države. On se sastao sa predsjednikom Srbije i predsjednicom Skupštine, obratio se narodnim poslanicima i prisustvovao otvaranju izložbe o jubileju diplomatskih odnosa. Zvaničnici Egipta i Srbije saglasni su da ima mnogo prostora za unapređenje ekonomskih odnosa naših zemalja, a najavili su i obnavljanje direktnog leta na relaciji Beograd-Kairo. Zabeležila Mirjana Nikolić.
Predsjednik Egipatskog parlamenta Ali Abdel Al-Ahmed sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao je o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu i globalnim pitanjima. Vučić je istakao da je Egipat iskreni prijatelj i Srbije i srpskog naroda i da je neophodno raditi na intenziviranju saradnje na svim nivoima, naročito na jačanju ekonomskih odnosa. On je istakao da Srbija na Balkanu i Egipat na Bliskom istoku i Afričkom kontinentu dele odgovornost za stabilnost tih regiona, što je još jedna dodirna tačka za jačanje odnosa dveju zemalja. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković istakla je značaj posete, jer je ovo prvi put da predsjednik Egipatskog parlamenta dolazi u Srbiju i govori u zdanju gde je 1961. godine održana osnivačka Skupština pokreta nesvrstanih. Danas sa Egiptom, dodaje, imamo bolje političke nego ekonomske odnose.
Srbija je zahvalna Egiptu što na međunarodnom planu nikada ne glasa protivno interesima naše države i iskreno se zahvaljujemo uvaženom gostu i visokim nosiocima funkcija i politike Republike Egipat na tome što imamo iskrenog prijatelja koji podržava međunarodne stavove i međunarodnu poziciju Republike Srbije.
Obraćajući se poslanicima, Al-Ahmed je istakao da odnosi Srbije i Egipta predstavljaju uzor diplomatskih odnosa koji traju 11 decenija. Uz podsjećanje na istorijske veze 50. i 60. godina, naveo je da se predsjednici Srbije i Egipta i danas redovno sastaju, kao i da je ta zemlja zahvalna Srbiji zbog podrške u borbi protiv terorizma. Predsjednik parlamenta Egipta veruje da se ekonomska saradnja može unaprediti.
Sa zadovoljstvom iščekujemo ponovne sastanke zajedničkog mešovitog odbora Egipta i Srbije za ekonomsku, naučnu i tehničku saradnju, kao i potpisivanje sporazuma za unapređenje trgovine između dve zemlje, za uspostavljanje poslovnih saveta u obe zemlje i za ponovno uvođenje direktnih letova između naša dva glavna grada.
Ističući ulogu parlamentarnog rada u odnosima između zemalja, Al-Ahmed je izrazio zadovoljstvo što je Srbija odabrana da bude domaćin narednog zasedanja Parlamentarne skupštine Mediterana, koji će se održati 2019. godine. Svesni, kako kažu, da je kultura najefikasniji način komunikacije između naroda, predsjednici dva parlamenta otvorili su izložbu povodom 110 godina diplomatskih odnosa, a u toku je i mesec egipatske kulture u Srbiji.
Posetu predsjednika parlamenta Egipta Srbiji ne treba povezivati sa temom Kosova i Metohije, pošto je cilj posete jačanje bilateralne saradnje, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić na zajedničkoj konferenciji za medije sa ministarkom spoljnih poslova Surinama Ildis Deborom Polak-Bejl. On je rekao da nije sve razjašnjeno kada je reč o egipatskom priznanju Kosova, jer ne postoji ni jedna pisana odluka o tome. Dačić je Surinamu i ostalim zemljama koje su to učinile zahvalio na neutralnom stavu i povlačenju priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Opširnije je Tatjana Gajević.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić tvrdi da postoje nejasnoće kada je reč o navodnom priznanju kosovske državnosti iz 2013. godine. Dačić tvrdi da je Kosovo priznao tadašnji egipatski predsjednik Mohamed Morsi nekoliko dana uoči hapšenja i da je tu odluku saopštio ni manje ni više nego portparol Ministarstva spoljnih poslova Egipta.
Za Egipat je veliko pitanje šta on ima u stvari da povuče, koju odluku, jer ne postoji pisana odluka o priznanju Kosova. Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Egipta nemate nigde uopšte nikakvu naznaku da Egipat priznao Kosovo. Naravno, Priština Egipat računa u onih 116 fiktivnih zemalja koje su navodno priznale Kosovo. Ali Egipat nije uspostavio diplomatske odnose sa Kosovom i Egipat ne glasa za Kosovo na međunarodnim forumima.
Šef srpske diplomatije je zahvalio ministarki spoljnih poslova Surinama Idlis Debori Polak-Bejl na tome što je ona prva imala hrabrosti da preispita odluku i povuče priznanje Kosova, a da potom isto učine i druge države.
Znači, mi nikad od naših prijatelja i naših zemalja i inostranstva nismo tražili da se stavljaju na našu stranu, nego smo jednostavno molili da dok traje dijalog, da drže svi neutralan stav, a ne da se stavljaju na jednu stranu. Kao što je to bio slučaj i jeste slučaj sa mnogim zemljama koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, što nije dobro za međunarodni pravni poredak. Ono što je Surinam uradio bila jedna pozitivna inicijalna kapsla da su i druge zemlje počele da razmišljaju na sličan način.
Dačić se osvrnuo i na poziv koji je kosovskom šefu diplomatije Bedžetu Pacoliju uputio predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin.
Bio bih zlurad kad bi rekao da ako pokuša to da uradi da će se provesti kao Marko Đurić. I sigurno se neće tako provesti, jer Srbija je jedno civilizovano društvo. Postoje pravila kako se to radi. Postoji porazum koji je oko toga i dogovor koji je postignut u Briselu. A to što je Ugljanin nekoga pozvao, može da pozove u privatne goste koga god hoće. To je samo provokacija sa željom da Srbija reaguje oštro. Nije u mojoj nadležnosti da o tome raspravljam, ali siguran sam da će naši državni organi postupiti onako kako je to i definisano našim zakonima.
Srbija vodi političke pregovore u Briselu, a ne u Novom Pazaru, zaključio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Sulejman Ugljanin je potvrdio da je pozvao Bedžeta Pacolija da poseti Sandžak, kao razlog navodi to što Bošnjaci, kako kaže, žele da čuju i drugu stranu. Od 1992. godine slušaju, kako kaže, istu priču Dačića, Vučića i Nikolića, pa je došlo vreme da čuju kako na sve to gledaju i kako se izrazio legitimni predstavnici Republike Kosovo. Ugljanin ističe i da Bošnjaci insistiraju da budu uključeni u pregovore Beograda i Prištine.
Po pozivu Sulejmana Ugljanina Bedžetu Pacoliju da poseti Sandžak kao šef kosovske diplomatije, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da se ništa ne dešava slučajno. Đurić navodi da oni koji su podneli takvu vrstu zahteva hoće da izazovu probleme u Raškoj oblasti, kako bi to iskoristili za dalje izazivanje tenzija i ostvarivanje nekih svojih ciljeva. Reakcija Srbije biće mirna i staložena, nikako ishitrena, i neće se dozvoliti ugrožavanje prava građana niti narušavanje međunacionalnih odnosa u Raškoj oblasti, poručuje Đurić.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je na konferenciji za novinare komentarisao i najnoviju rundu dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Uveren je da održavanje sadašnjeg stanja bez kompromisnog rešenja pitanja Kosmeta ne bi bilo održivo niti u našem interesu. Prema njegovim rečima, možemo očekivati nove probleme i sukobe ukoliko se dogovor ne postigne, zabeležila Ida Maričić.
Beograd želi da postigne dogovor, jer bi sve drugo za nas predstavljalo stramputicu, rekao je Marko Đurić.
Uveren sam u to da je naša obaveza i naša dužnost to da se za dogovor borimo. A uveren sam, nažalost, i ubeđen u to da ukoliko dogovor ne bismo imali, da ne bismo mogli da budemo sigurni i više od toga, čak možemo da kažemo poznajući prilike, da je vrlo izgledno da bi postojala izvesnost da bismo u narednih nekoliko godina mogli da očekujemo i nove probleme i nove sukobe i sve ono ružno što želimo na svaki način i po svaku cenu da izbegnemo.
Đurić je naglasio i da su pregovori teški jer se ne pregovara samo sa Albancima, već i sa onima koji ih podržavaju.
I najlakše bi bilo i predsedniku Vučiću i srpskim predstavnicima u tim razgovorima da se razgovara samo sa tim Albancima. Da se razumemo, da se razgovara samo sa njima, tu bi ton i diskusija bila sasvim drugačija. Ali tu se razgovara sa nekim od najmoćnijih zemalja koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, koje guraju, koje podržavaju. Tako da naša obaveza koju mi sa mnogo truda i mnogo energije i elana ispunjavamo je da razgovaramo sa svima.
Upitan da li su predstavnici Srpske liste nedavno razgovarali sa kosovskim premijerom Ramušem Haradinajem o povratku u prištinske institucije, Đurić je rekao da nema promene što se tiče njihovog političkog delovanja i da su oni i dalje opozicija. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ponovio i danas da država Srbija, iako nema kontrolu nad pokrajinom, sve čini da pomogne i olakša život svojim građanima. Kontinuirano se ulaže u izgradnju novih stanova, infrastrukturu, školstvo, zdravstvo, poljoprivredu, institucije kulture, a obnovljene su i brojne crkve i manastiri.
Bezbednosno-informativna agencija demantovala je navode da osobe koje su juče uhapšene na teritoriji Kosova i Metohije imaju bilo kakve veze sa tom agencijom. Mario Milošević, Jovan Pavićević, Strahinja Danković i Laureta Zuba uhapšeni su po nalogu Interpola zbog sumnje da su izvršili teška krivična dela ubistva i otmica na području Crne Gore, navodi se u saopštenju. BIA je najoštrije osudila širenje lažnih vesti koje, kako je navedeno, imaju za cilj destabilizaciju i podrivanje bezbednosti sistema Republike Srbije.
Ministar trgovine Rasim Ljajić najavio da će tražiti hitan sastanak sa resornim ministrima Bosne i Hercegovine i Makedonije, kao i hitnu sednicu komiteta CEFTA, povodom najnovije odluke privremenih institucija u Prištini da uvedu zaštitne mere u vidu carine od 30% na uvoz pojedinih vrsta voća, povrća i kukuruza. Priština je odluku donela juče, a primenjuje se na sve trgovinske partnere. Prema Ljajićevim rečima, očigledno je da principi slobodnog kretanja robe i usluga za kosovske vlasti važe samo onda kada to njima odgovara.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa hrvatskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem o daljem unapređenju odnosa dve države, odnosima srpskog i hrvatskog naroda i situaciji u regionu. Vučić je podržao unapređenje odnosa, teritorijalni integritet BiH i saradnju sva tri naroda. Čović je informisao Vučića o važnosti održavanja stabilnosti u regionu, posebno nakon izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti u oktobru.
A u razgovoru sa Evropskim komisarom za budžet i ljudske resurse Ginterom Ettingerom bilo je reči o evropskim integracijama, fondovima Evropske unije i zajedničkim projektima. Predsjednik Srbije očekuje snažniji nastavak podrške Evropske komisije za ubrzanje procesa pregovora o pristupanju. Ettinger je naveo da bez obzira na različite izazove i prepreke, Srbija uz svesrdnu podršku Evropske komisije uspešno napreduje na evropskom putu. O saradnji u oblasti nauke i obrazovanja u okviru Berlinskog procesa predsjednik Vučić razgovaruje sa predsjednikom Nemačke nacionalne akademije nauka Leopoldina Jorgom Hakerom. Regionalna saradnja je važna, istakao Aleksandar Vučić i podržao inicijativu za formiranje fondacije za istraživanja za Zapadni Balkan, u kojoj Leopoldina ima ključnu ulogu. Buduća fondacija bi, kaže, mogla da pomogne u zadržavanju talentovanih mladih ljudi u Srbiji i regionu.
Turska je ukinula vanredno stanje uvedeno posle neuspelog pokušaja državnog udara pre dve godine. Opozicija, međutim, strahuje da će vanredne mere zameniti represivne uredbe i zakoni usvojeni tokom vanrednog stanja. U protekle dve godine više desetina hiljada ljudi različitih profesija je uhapšeno ili otpušteno s posla. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Odluka o ukidanju vanrednog stanja je doneta nekoliko nedelja pošto je predsjednik Recep Tayyip Erdogan osvojio novi predsjednički mandat sa mnogo većim ovlašćenjima. Mere uvedene posle neuspelog pokušaja državnog udara, koje obično traju 3 meseca, u međuvremenu su produžavane 7 puta. Erdoganu su omogućile da izdaje uredbe sa zakonskom snagom koje su duboko promenile tursko zakonodavstvo. Turske vlasti su ipak uspjele da izađu na kraj s pučistima, kaže za naš program Vladimir Eisenhamer s Fakulteta bezbednosti. bezbednosti.
Da li je Turska morala da provede 2 godine u vanrednom stanju, to jeste pitanje pre svega za turske građane. S druge strane, da li je Turska danas bezbednija i mirnija kada je u pitanju barem uticaj vojnog faktora, sasvim sigurno je da duga tradicija turskih pučeva neće više, barem u izvesnom smislu u nekoj bližoj istorijskoj perspektivi, imati kontinuitet u današnjem vremenu iz prostog razloga što sada sasvim izvesno možemo reći da je turska vojska pacifikovana.
Istovremeno Eisenhower napominje da je Erdoganova vlada u prethodne 2 godine znatno ugrozila prava građana Turske.
Da li je veliki broj otpuštenih ljudi, ljudi koji su pritvarani, dakle ugašen broj, veliki broj listova, časopisa, drugih elektronskih medija, da li sve to ukazuje da je došlo do izvesnih zloupotreba vanrednog stanja, da to su ozbiljni indikatori u tom pravcu i činjenica jeste da su turske vlasti na taj način i kapitalisale, odnosno da je Erdoganova partija i Erdoganova lična politička vlast učvršćena zahvaljujući ovom vanrednom stanju.
Prema zvaničnim podacima, tokom 2-godišnjeg vanrednog stanja privedeno je 160.000 ljudi, a uhapšeno 70.000. Zbog sumnje da su povezani s pokretom imama Fethullaha Gulena, više od 150.000 zvaničnika i službenika je otpušteno ili suspendovano. Vanredno stanje jeste ukinuto, ali na osnovu novog predsjedničkog sistema Erdogan ima pravo da dekretima reguliše sve oblasti. Svaki dekret odmah stupa na snagu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je njegov prvi samit sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom bio uspešan. Istovremeno optužio je Trumpove protivnike u Americi da pokušavaju da spreče bilo kakvo poboljšanje u odnosima, pre svega po pitanju saradnje u Siriji ili kontrole naoružanja. U obraćanju ruskim diplomatama u Moskvi Putin je ocenio da su odnosi dve države na određene načine gori nego tokom hladnog rata, ali da je sastanak u Helsinkiju omogućio da krenu putem pozitivne promene. Ruski predsjednik navodi da Rusija ostaje otvorena za kontakte sa Amerikom.
Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da mediji koji emituju lažne vesti žele toliko mnogo da vide konfrontaciju sa Rusijom, čak kako kaže, i konfrontaciju koja bi mogla da dovede do rata. Na svom Twitter nalogu Trump je napisao: "Oni navaljuju toliko nesmotreno i mrze činjenicu da ću ja verovatno imati dobre odnose sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom." Tvit je najnoviji Trumpov pokušaj da se odbrani od kritika nakon njegovog samita sa Putinom održanom u Finskoj.
Britanski istražitelji veruju da su otkrili osumnjičene koji stoje iza napada nervnim gasom Novičokom na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegovu ćerku Juliju. Reč je o više ruskih državljana. Identifikovani su uz pomoć snimaka sa nadzornih kamera. Skripaljevi su otrovani u martu u engleskom gradu Salisburyju i oboje su se oporavili.
Jutros je počela evakuacija više od 7.000 civila i boraca iz 2 šiitska sela Loja na Vladi u provinciji Idlib na severozapadu Sirije, koje su već 3 godine pod kontrolom opozicije. Za uzvrat je vlada iz zatvora pustila stotine pobunjenika, javljaju državni mediji. Stanovnici 2 sela evakuišu se u skladu sa sporazumom o kojem su vlada i pobunjenici pregovarali u proteklih nekoliko meseci, prenose agencije. Ujedinjene nacije nisu bile deo tih pregovora i kritikuju ovakve transfere kao prisilno raseljavanje.
Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je Srbiji novi program saradnje za period od 30 meseci koji je savjetodavnog karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava, saopštila je Narodna banka Srbije. Novi program saradnje uz podršku instrumenta za koordinaciju predstavlja kontinuitet sa stand-by aranžmanom iz predostrožnosti koji je Srbija uspešno završila u februaru ove godine.
Novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom veoma je važan, jer pokazuje da je Srbija u prethodnom periodu ostvarila dobre ekonomske rezultate i da joj više nije potrebna finansijska pomoć, izjavio ministar financija Siniša Mali. To je još jedan korak na našem putu strukturnih reformi i dobar signal za investitore, naveo je Mali. Dodao je da je veoma važno da Srbija održi makroekonomsku i finansijsku stabilnost, da unapredi privredu, poveća konkurentnost i obezbedi visoke stope rasta, jer samo to znači nova radna mesta i bolji životni standard građana.
Guverner Jorgovanka Tabaković izjavila je da Narodna banka podržava što širu upotrebu domaće dina platne kartice jer smatra da je to najbolji način da platni sistem u zemlji bude stabilniji, da se poveća broj bezgotovinskih plaćanja i smanji udeo sive ekonomije. Tabakovićeva je zajedno sa ministrima za rad i inovacije Zoranom Đorđevićem i Nenadom Popovićem prisustvovala promociji redizajnirane dina platne kartice Komercijalne banke. Beleži Milica Rilak.
Pošto je Skupština nedavno usvojila zakon koji od decembra propisuje postepeno smanjenje međubankarskih naknada za korišćenje svih platnih kartica, Narodna banka Srbije posvetila se promociji plaćanja domaćom dina platnom karticom. Guverner Jorgovanka Tabaković naglašava da upotreba dine znači da se obrada plaćanja vrši u zemlji i da tako prihod od naknada umjesto u inostranstvu ostaje u Srbiji. Dodaje da će korist osim trgovaca osjetiti i svaki građanin koji izmiri račun dinom.
Plaća jeftinije, efikasnije, znajući da time što plaćate u svojoj državi, plaćate sebi za bolnice, obdanište, za razvoj kulture i podršku mladima, vi shvatate da svaki put kad provučete dina karticu, uštedite sebi i uštedite svojoj državi.
Poslovne banke spremaju se da od 17. avgusta uz svaki novo otvoreni tekući račun besplatno izdaju dina karticu, a Komercijalna banka je proširila ponudu pa će od sredine sljedećeg mjeseca izdavati i dina biznis karticu za pravna lica. Predsjednik izvršnog odbora te banke Vladimir Medan smatra da je dina poželjan i dostupan instrument plaćanja.
Treba imati u vidu da trenutno već ima 2 miliona dina kartica, da dina kartice se mogu realizovati na preko 65.000 terminala širom Republike Srbije i to je nešto što će u narednom periodu sigurno ojačati brend dina karta.
Guverner Jorgovanka Tabaković podsjeća da dina već 15 godina postoji na domaćem tržištu i da se njena svrha ne menja.
Dina kart su osnovali Narodna banka Srbije i poslovne banke, sa istim ciljem sa kojim je i danas promovišemo, da povećamo broj bezgotovinskih plaćanja i da smanjimo udeo sive ekonomije, odnosno da pokažemo da poštujemo sebe, poštujući državu, time što plaćamo porez.
U toku su inače pregovori Narodne banke kineskog kartičnog sistema Union Pay o izdavanju takozvane co-brand kartice koja bi se zvala Dina Union Pay. Ukoliko bude postignut dogovor, takva Dina kartica moći će da se koristi u 160 zemalja gdje je već moguće plaćanje kineskom Union Pay karticom.
Poljoprivreda. Promenljivo vreme sa čestim padavinama usporilo je žetvu pšenice i umanjilo njen kvalitet. Obilne kiše također su nam pokvarile sezonu berbe malina i ostalog ranog voća. Bez obzira na sve probleme, poznavaoci prilika u poljoprivredi tvrde da ćemo imati dovoljne količine hrane za domaće tržište i za izvoz, zabeležio Ivan Jovanović.
Poljoprivrednici sa kojima smo razgovarali rekli su nam da su obilne padavine u Srbiji ove sezone bile najveći problem za pšenicu, ostale ozime useve i povrće. Oni sa druge strane kažu da česte kiše za sada ne ugrožavaju ni prolećne ratarske kulture, ni stočarsku proizvodnju.
Zbog ispaše svakako ide na ruku, u tom smislu je dobra, ali ima problema, znači u planinskim krajima kasni se sa košenjem, sa prikupljenjem sena i tako dalje. Uradit će se ipak, bit će u redu, nadam se.
Korov nam je najbolje ide ove godine. To ćemo vam dati sa popustom. Sad imamo jako mnogo kopanja, to su naravno za nas mnogo veći troškovi, ali eto, tako je kako je.
Što se tiče strnih žita, zbog samih padavina i nije moglo na vrijeme to da se izvrši sama žetva. Što se tiče kukuruza, daleko bolja situacija, znači lepo je poneo.
Prema rečima ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, ukupni rezultati žetve ozimih useva znatno su iznad očekivanja za proizvodnu godinu sa nepovoljnim vremenskim prilikama.
Što se tiče pšenice, mi smo imali nikad više zasejanih površina, 650.000 hektara, imali smo rekordne prinose, jeste po kvalitetu da mi imamo problema, ali imamo sasvim ne dovoljno za sebe, nego da izvezemo bar 1-2 miliona tona. Kukuruz, kad pogledate, vi ćemo imati vjerovatno rekordnu proizvodnju kukuruza. Čak ćemo premašiti 2016. smem da kažem.
Uz ratare koji su gajili ozime useve, vreme nije išlo na ruku ni našim poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom ranog voća, poručila je profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Snežana Oljača.
Baš smo bili na terenu, nekoliko proizvođača smo obišli, oni su se baš trkali sa kišom u vreme berbe. Jer ako padne, onda ne mogu nekoliko dana berači da uđu. Tako da je bilo tu problema, to je tačno, vidjeli smo to baš na terenu i onda voće brzo propada kad je baš zrelo. Vlažno vreme nije dobro.
štetu od kiše, grada i ostalih elementarnih nepogoda, deo poljoprivrednika u Srbiji nadoknadiće od osiguranja. Problem je što je tim ulaganjima pokriveno svega 10% naših obradivih površina, što je od 4 do čak 7 puta manje u odnosu na standarde za tu vrstu osiguranja u državama članicama Evropske unije.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin u prisustvu načelnika generalštaba Vojske Srbije generala Ljubiše Dikovića uručio ključeve 24 stana aktivnim i penzionisanim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Vulin je istakao da se vojska naoružava i oprema, ali nikada ne zaboravlja da su na prvom mestu ljudi i da je briga o njima i njihovim porodicama prioritet. Najavio je da će već početkom septembra vojska početi sa izgradnjom prvih zgrada za pripadnike službi bezbednosti u Nišu i Vranju, a bit će izgrađeno oko 27.000 kvadratnih metara.
Radio Televizija Srbije dobila srebrnjak povodom jubilarnog 25. festivala evropskog filma Palić kao dugogodišnji medijski partner. Srebrnjake su dobili i novinari RTS-a, naš kolega sa prvog programa Radio Beograda Vladimir Đudović, Nevena Matović sa drugog programa radija i Snežana Stamenković-Jojić iz redakcije za kulturu i umetnost Televizije Beograd. Srebrnjaci su dodeljeni i novinarkama Radio Televizije Vojvodine Staši Jamušakov i Nadi Zorić. U Etnografskom muzeju u Beogradu u toku je izložba Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije. Elementi tog nasleđa upisani su u Nacionalni registar i UNESCO-vu listu, pripremila Tanja Živković.
Izložba Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije priča priču o raznolikosti nasleđa naše zemlje. Ona predstavlja retrospektivu rada na sistemskom očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa u Srbiji, koji je započet ratifikacijom UNESCO-ve konvencije 2010. godine. Pažljivo su prikupljena znanja o društvenim praksama, običajima i verovanjima, usmenim tradicijama i zanatima, rekla je autor izložbe kustos Etnografskog muzeja Danijela Filipović.
Na izložbi su predstavljeni svi elementi nematerijalnog kulturnog nasljeđa upisani u nacionalni registar, dakle 37 elemenata koliko ih je upisano u ovom trenutku, i za njihovo predstavljanje korišćene su različiti vidovi prezentacije, fotografije koje su deo muzejske dokumentacije Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe, zatim videomaterijali, audiomaterijali, kao i odabrani muzejski predmeti i predmeti koji su zanatski proizvodi, a nastali su zapravo kao rezultat znanja i veština upisanih u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa.
Nematerijalno kulturno nasljeđe prepoznaje se u nekoliko oblasti.
Običaji i društvena verovanja, zatim zanatska znanja, znanja vezana za pripremanje tradicionalne hrane, izvođačke umetnosti, kao i jezik i usmeno izražavanje.
Predstavljeni su i segmenti nasljeđa iz Srbije koji su upisom na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva postigli međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost, porodična slava i tradicionalna narodna igra kolo.
U tom smislu korišteni su i dodatni video materijali koje smo dobili u saradnji sa ansamblom Kolo, koji je jedan od predlagača elementa za UNESCO-vu reprezentativnu listu.
Izložba Nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije otvorena je za posetioce Etnografskog muzeja u Beogradu do kraja avgusta.
Sport.
Danas igraju revanš mečevi prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Fudbaleri Radničkog iz Niša posle 4-0 na svom stadionu igraće na Malti protiv Gzire. Duel je u 18 sati. Partizan u Beogradu dočekuje Rudara iz Pljevalja. Početak meča je u 20:30, a crno-beli imaju prednost od 3:0. Spartak i Subotice posle 1:1 u Novom Sadu pokušaće da stigne u narednu rundu dobrim rezultatom u Severnoj Irskoj, gde mu je od 20:45 protivnik Coleraine. Na evropskom šampionatu u Barceloni vaterpolistkinje Srbije u posljednjoj utakmici četvrtog kola evropskog prvenstva igraju protiv Španije. Meč počinje u 22 časa.
Atletski savez Srbije i grad Beograd organizovaće u narednih godinu dana seriju srpskih maratona. Prvo takmičenje održaće se 4. novembra ove godine u našem glavnom gradu. Detaljnije u prilogu Miloša Panić.
Serija srpskih maratona biće otvorena 4. novembra, kada su na programu prve trke na 5 i 10 km. Druge dve planirane su za 30. mart i 3. novembar sledeće godine, kada će se pored trka na 5 i 10 km održati i veliki maraton. Direktor Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković kaže da će taj događaj biti pravi spektakl.
Svako onaj ko bude istrčao svoju distancu, svako onaj ko bude došao sa svojom decom da ih gleda, stvarno će doživjeti nešto što do sada nije imao priliku da doživi. svako onaj ko bude istrčao te svoje metre prođe i prođe kroz kapiju, finiš, ima da se osjeća kao olimpijski pobednik. I to je cilj nas kao organizatora.
Naša najbolja atletičarka Ivana Španović je izabrana za promoterku srpske serije maratona. Ona kaže da je važno podržati ovakve manifestacije u našoj zemlji.
Mislim da ovo će ovaj happening biti dobar, što spajamo i deo gde pokušavamo one najmlađe koji se bave atletikom i koji ne, čisto da vide šta je to što mi radimo i na koji način, da im to sve približimo. Mislim da je naš zadatak da pokušamo deci da približimo, da jednostavno moraju da nauče, da vode računa o sebi, da stvaraju zdrave navike koje na kraju ne moraju da primjene samo u sportu, nego generalno u životu. I na kraju ja sam stvarno mnogo srećna i ponosna na to da sam odabrana za promotera.
Konferenciji je prisustvovao i zamenik gradonačelnika Goran Vesić, koji je naglasio da grad Beograd neće učestvovati u zatvaranju finansijske konstrukcije serije srpskih maratona, ali će logistički podržati celu manifestaciju. Svoju ulogu u organizaciji imaće i Štark Arena, jer će početak svake trke biti ispred dvorane, a cilj unutar arene. Treba napomenuti da grad Beograd nije odustao od organizacije tradicionalnog beogradskog maratona, već je u sportsku ponudu grada dodao još jednu značajnu sportsku manifestaciju.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 24 stepena, u Novom Sadu 25, u Nišu 20. Vreme sutra.
Na zapadu i severozapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno. Samo na istoku i severoistoku još ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviše od 25 do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i malo toplije. Temperatura od 19 do 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednica vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujčić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.